Dori să completez și eu cu câteva gânduri pe lângă cele care au fost deja spuse. Când citim un astfel de loc din cuvânt, el era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut, este o afirmație care ne șochează, este o afirmație paradoxală, este o afirmație care prezintă pe Dumnezeu infinit, omnipotent, Dumnezeul creaționist, Dumnezeu preexistent, etern, în afara timpului și a spațiului și omul. Ființa urăcioasă, cum spune Iov, o ființă decadentă, o ființă efemeră, o ființă robită în păcat, dar o ființă care are cutezanța, are obrăznicia să se opună creatorului ei și să se împotrivească de o manieră păcătoasă creatorului ei. Păcatul totdeauna este obraznic. Ne-am așteptat ca un om vinovat să fie cu capul mai plecat, să fie mai umil, să fie mai atent la ceea ce spune. Nu, nici vorbă. Mai ales astăzi, oamenii cu cât sunt mai păcătoși, mai imorali, mai depărtați de Dumnezeu, cu atât au o aroganță mai mare, au un tupeu mai mare și nu se rușinează. Din contră, cum spune Iacov, își spumegă rușinile. Oamenii au făcut din rușine, din imoralitate, din felul acesta deșert de viață, un standard, un țel, o sursă de câștig. A devenit, am putea spune, emblema vieții lor, scopul vieții lor, pentru că acesta de cele mai multe ori aduce o slavă deșartă, cum se spunea dimineață, o slavă a lumii acesteia. Este și lumea care dă slavă, slavă pentru păcat, dă glorie omului, dă bani omului, dă faimă, dă recunoștință, recunoaștere omului. Dar recunoașterea aceasta este produsă de un lucru care se numește păcat. Este produsă de cel rău, este o împotrivire față de Dumnezeul Creator. Biblia spune, cum s-a spus, lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu l-a cunoscut. Cum se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva? Se poate așa ceva dintr-o rațiune foarte clară, și anume un om care este rob în păcat, un om care este orb, un om care are o minte stricată, nu poate raționa în termenii normali. Evanghelia, când se adresează omului, spune Biblia că aduce această metanoie, această schimbare a minții. Dintr-o schimbare, o schimbare a unei minți care este focalizată pe păcat, pe împotrivire față de Dumnezeu, pe plăceri personale, Dumnezeu aduce o minte care este reașezată în rațiunea ei, în gândirea ei, în logica ei, o gândire care revine acasă și care se raportează la Dumnezeu ca la acela care este Tată, la Dumnezeu ca acela care merită lăudat, merită urmat, merită proslăvit în viața noastră, cum am auzit dimineață. De aceea spun că păcatul a produs această malformație în mintea și în viața unui om. Și anume să nu-L vezi pe Dumnezeul Creator și să nu vezi lumina care este Domnul Iisus Hristos. Aceasta înseamnă o minte schimbată, o minte viciată, o minte păcătoasă, o minte întunecată și o orbire spirituală dincolo de orice imaginație. Lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. De ce oare nu a fost cunoscut Domnul Iisus de către lume? Ce s-a întâmplat oare în această situație? Apostolul Pavel scria Filipenilor, să avem noi gândul acesta care era și în Hristos Iisus, El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și Biblia spune acolo că la înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, și este această remarcă pe care cuvântul o face, că la înfățișare a fost găsit ca un om. A luat un chip de om făcându-se asemenea oamenilor. Când Domnul Iisus a venit în lumea aceasta, El nu a venit în slava Lui de Dumnezeu Creator. El a avut o slava Lui morală, o slava Lui lăuntrică, evidentă, dar El s-a dezbrăcat de slava pe care o avea în ceruri. El nu s-a dezbrăcat de dumnezeirea Lui, nu s-a dezbrăcat de prerogativele Lui, pentru că nu mai era Dumnezeu, ci Domnul Iisus, întâi de toate, pe fond, s-a dezbrăcat de slava pe care o avea în ceruri. El nu putea să vină în lumea aceasta cu acea slavă cerească, am fi căzut toți la picioarele Lui ca morți. Au fost câteva revelații în Vechiul Testament care zugrăvesc acest faliment al omului în fața slavei Lui Dumnezeu, oamenii au căzut înaintea Lui ca mort. Și Domnul Iisus a luat un chip de om, un chip de rob și s-a făcut asemenea nouă. Și oamenii s-au uitat la El și au spus, este om ca noi, are oase, are carne, L-au pipăit, este om ca noi. N-au văzut dincolo de acest corp, N-a văzut dumnezeirea lui, natura sa divină, care era în natura sa umană într-o singură persoană. De aceea, evreii, când l-au văzut, ei se așteptau la un Mesia, un Mesia care să prevaleze, care să le dea gloria de odinioară, un Mesia care să domnească, un Mesia care să glorifice națiunea lui Israel. Ei nu așteptau un Mesia care să înduplece poporul la milă, la compasiune, la obediență față de romani, ci un alt Mesia era în mintea lor. Și atunci când Domnul Iisus murea, ei nu l-au recunoscut și, cum spune Isaia, noi am crezut, evreii. Isaia vorbea despre poporul evreu. Ce au crezut evreii când Domnul Iisus murea? Au crezut că Domnul Iisus era lovit de Dumnezeu și smerit. Vă dați seama ce mentalitate, ce distorsiune a minții umane. Domnul Iisus să moară, El care a dovedit că nu are păcat și nu putea nimeni să-L dovedească vinovat, și ei, evreii, să creadă, vorbind în general ca națiune, nu vorbim de excepții, că Domnul Iisus era lovit de Dumnezeu și smerit. Cu alte cuvinte, moartea Lui era un eșec personal. Moartea Domnului Iisus era îngăduită de Dumnezeu și era o dovadă că Dumnezeu îl pedepsea pe cruce pentru El, pentru vinovăția Lui. Era lovit de Dumnezeu și smerit pentru că a invocat ceea ce a invocat și de fapt nu era adevărat ceea ce spunea. Și preoții aveau să spună mai târziu, s-a încrezut în Dumnezeu, să-L izbăvească acum Dumnezeu dacă îl iubește, că ce a zis eu sunt fiul lui Dumnezeu. Este aceeași mentalitate în care acești mai mari ai lui Israel aveau această înșelăciune personală prin care spuneau, dacă s-a încrezut în Dumnezeu, e bine, pe cruce este proba supremă. Să-L izbăvească Dumnezeul Creator, Dumnezeul Iahve, Dumnezeul nostru, dacă a zis că e fiul lui Dumnezeu, atunci pe cruce Dumnezeu trebuie să-L izbăvească. Și ne împlinindu-se acest lucru, evident, Domnul Iisus murea pentru păcatele noastre, concepția lor, mentalitatea lor a fost că Domnul Iisus a murit pe cruce pentru că El a fost un eșec și murea pentru vinovăția sa. Aceasta înseamnă mintea umană. Să-L cunoști pe Dumnezeu cu o minte umană păcătoasă este imposibil. Să cunoști dragostea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu cu o minte păcătoasă, nici pe departe așa ceva. E nevoie ca Dumnezeu să schimbe inima și mintea noastră pentru a-L vedea pe El Creatorul adevărat, Dumnezeul adevărat, Mântuitorul adevărat. Și Biblia prezintă, iată, acest aspect și mai departe Isaia spune, asta credeau evreii, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Era una înțelegerea iudeilor și era alta realitatea. Domnul Iisus murea pe cruce, nu pentru că Dumnezeu îl pedepsea, nu pentru că El a eșuat în misiunea sa pe pământ, nu pentru că nu era ceea ce El a spus și nu avea puterea să coboare de pe cruce, ci Domnul Iisus a rămas pe cruce tocmai pentru că El împlinea voia lui Dumnezeu acolo, îl glorifica pe Tatăl, îl proslăvea pe Tatăl și în trupul Său El purta toată vinovăția păcatelor noastre. Dovada Lui de dumnezeire, de putere, de biruință a fost să rămână pe cruce. Evreii aveau mentalitatea, dacă El coboară de pe cruce, dovedește că e Fiul lui Dumnezeu. Dar dacă rămâne pe cruce, înseamnă că Dumnezeu l-a lovit și l-a pedepsit. Este atât de crunt să pui în contul lui Dumnezeu murdăria ta. Ei complotaseră împotriva Domnului Iisus. Ei îl condamnaseră la moarte, știau că e nevinovat, știau că n-avea nicio vină. Probele care le-au adus împotriva lui n-au rămas în picioare, erau martori mincinoși. Cunoscând totuși adevărul, cunoscând Pilat adevărul, să vii totuși să pui murdăria ta, păcătoșenia, crima, complotul în contul pedepsei lui Dumnezeu este de neimaginat. Cu alte cuvinte, Dumnezeu l-a pedepsit, nu eu, n-am făcut eu asta, Dumnezeu l-a pedepsit și l-a lovit atârându-l pe lemn, deși era complotul acesta al iudeilor. Noi nu l-am băgat în seamă. Întâi de toate este această pildă a samariteanului și mă gândeam în timp ce fratele Mircea ne spunea aceste gânduri, este în primul rând pilda samariteanului care vorbește despre un preot, un levit, care trec pe lângă un om în nevoie, un om care era aproape de ceasul morții. Era căzut acolo, nevoia lui, era rănit, era lovit, aproape mort și trec levitul și preotul pe lângă el și nu-l bagă în seamă. Nu se sinchisesc de el, n-au nicio empatie față de omul acesta. Iar samariteanul, bunul samaritean, putea foarte bine să treacă și să spună, nu e datoria mea, eu sunt samaritean, eu sunt disprețuit de iudei. Iudeii n-au nicio treabă cu noi ca națiune, ne desconsideră. Ce treabă am eu cu iudeul acesta? Poate acest iudeu căzut nici nu mă va băga în seamă, nici nu va accepta serviciile mele, pentru că el căzut, iudeu, nu are legătură cu mine, samariteanul. Dar frumusețea este aceea că samariteanul care Domnul Iisus îl bagă în seamă pe acest om, nu îl întreabă doar ce mai faci, nu doar îi aduce o mângâiere, ci este acela care se pleacă asupra lui, îi leagă rânile, îl pune pe dobitocul lui și îl duce la un han. Era normal să plece samariteanul mai departe? Da, era normal. Era legitim să nu-l bage în seamă? Din perspectiva lui era foarte legitim. Și atunci samariteanul se oprește, îl bagă în seamă, îl duce la un han și are grijă de el. Acesta este Dumnezeu. David spunea, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, în Psalmul 8, luna și stelele pe care le-ai făcut, îmi zic, când privesc cerurile, îmi zic, ce grozav este omul! Avem telescoape, mai trimitem câte o navă spațială, am cucerit spațiul, o expresie, ce înseamnă să cucerești spațiul, că a ieșit un pic în spațiul acesta, în jurul Terei, și zice psalmistul, îmi zic, când privesc cosmosul, minunea creației, dimensiunea infinită a cosmosului, îmi zic, cine sunt eu? Doamne, să te gândești la mine și fiul omului, cine sunt eu, Doamne, ca tu să mă bagi în seamă? Cine sunt eu? Aceasta este normalitatea, realitatea, omul căzut, omul în aroganța și obrăznicia lui în păcat, n-avea niciun merit să fie băgat în seamă de Dumnezeu. În inocența lui, în grădina Edenului, cu siguranță era părtășia între om și Dumnezeu, dar între omul căzut în păcat și Dumnezeul Sfânt nu era nicio legătură, Dumnezeu n-avea nicio datorie să-l mântuiască pe om, să-l salveze pe om. Dumnezeu putea foarte simplu, fie la potop, fie mai târziu, fie mai devreme, putea efectiv să-i mistuie pe oameni. Dumnezeu are toată puterea, inclusiv să-i arunce în iad, da, inclusiv să-i anihileze. Dumnezeu este suveran, deși anihilarea nu este o doctrină biblică, dar Dumnezeu în omniștiența și omnipotența sa avea toată libertatea să decidă cum vrea. Și totuși El nu a decis pieirea omului, pedepsirea omului, anihilarea omului, mistuirea omului, ci Dumnezeu a decis mântuirea omului. Și Dumnezeu nu doar că s-a gândit la el în planul pe care l-a făcut în sine însuși, Dumnezeu a făcut în sine însuși un plan ca Domnul Iisus să fie mântuitorul, să fie acela care să fie mielul de jertfă pentru noi toți. Dumnezeu nu doar că s-a gândit la noi, așa, efemer, ci Dumnezeu a gândit profund mântuirea noastră. Dumnezeu a făurit în sine însuși un plan, pentru că El ne-a iubit, s-a gândit la noi și a vrut să ducă pe mulți fii la slavă. El nu a dorit ca omul să rămână în păcat, să rămână pierdut, să rămână în iad pentru veșnicie. Dumnezeu a vrut să-i aibă împreună cu El, să ne aibă împreună cu El pentru veșnicie. Și nu doar că s-a gândit la om, nu doar că l-a băgat în seamă, ci Dumnezeu este acela care s-a făcut om și a locuit printre noi plin de har și de adevăr, s-a identificat cu condiția noastră, cu vinovăția noastră, cu păcatul nostru. Și pe cruce, Domnul Iisus acolo a plătit toată vinovăția păcatelor noastre. Ce diferență între omul arogant, omul păcătos, omul orbit de păcat, cu o minte schimbată, deformată, viciată și Dumnezeul suveran, omul care nu-L bagă în seamă pe Dumnezeu. Și Biblia spune că toate neamurile înaintea lui Dumnezeu sunt ca praful pe o cumpănă. Praful pe o cumpănă. Miliardele astea de oameni care sunt. Când vorbea psalmist, să zicem că nu erau mai puțini, da? Dar oamenii din ansamblul lor înaintea lui Dumnezeu sunt ca praful pe o cumpănă. Și dacă aceasta este condiția noastră înaintea lui Dumnezeu ca dimensiune, e bine, ne punem întrebarea cu câtă aroganță poate omul spune eu nu-L bag în seamă pe Dumnezeu. Și omul nu-L bagă în seamă, dar Dumnezeu este acela, cum am spus, care ne bagă în seamă. Este, pe de altă parte, această realitate. Se duc frații lui Iosif în Egipt și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Lumea nu l-a cunoscut, o lume oarbă. Se duc frații lui Iosif în Egipt și îl văd pe Iosif acolo. Și Biblia spune, nu l-au cunoscut. Dar de ce nu l-au cunoscut? Desigur, explicații pot fi multe, că poate nu avea barbă, avea straie, nu se așteptau să fie acolo. Dincolo de aceste explicații omenești, normale, e vorba de inima fraților lui Iosif. Păcatul îți întunecă mintea și inima, întunecă rațiunea și sentimentele. Pentru că această recunoaștere a lui Iosif nu era doar o chestiune de straie, de port, de poziție ca prim-ministru în Egipt, ci era o chestiune de inimă a fraților lui Iosif, care nu se pocăiseră, care aveau în ei minciuna, cloceau minciuna și au răspândit în continuare minciuna. Nu se pocăiseră de lucrul acesta, dar Biblia spune că Iosif i-a cunoscut. Iosif i-a cunoscut pe frații săi. Este acest antagonism între ceea ce înseamnă inima omului, întunecată, orbită, care nu-L poate cunoaște pe Creator decât prin revelație, și inima Domnului Iisus, inimă curată, inimă care guvernează Creatorul nostru, care ne recunoaște, ne cunoaște și nu doar atâta, care vine în întâmpinarea nevoilor noastre. Mai marele paharnicilor în temniță, probabil că atunci când Iosif i-a adus vestea că va fi reabilitat înaintea lui Faraon, o fi făcut promisiuni, Iosif, ce bun ești tu, nu te voi uita, voi fi atent, voi fi... Și Iosif l-a rugat, când vei fi acolo, pune o vorbă bună și pentru mine. Credeți că a zis mai marele paharnicilor, să o crezi tu că voi pune o vorbă bună. Mă văd acolo, am uitat de tine. O fi zis, da, cu siguranță, promisiuni, angajamente, formale, formale. Și a ajuns mai marele paharnicilor înapoi și Dumnezeu îngăduie ca el să uite. Asta nu-l scuză pe el. Și ajunge acolo și de ce l-a uitat mai marele paharnicilor? Pentru că nu s-a mai gândit la Iosif. Acesta este omul. Omul când îi faci bine este recunoscător, este amabil, dar după aceea uită. Dumnezeu nu ne vrea oameni care să fim uituci. Ne vrea oameni care să fim atenți la istorie, atenți la fapte, atenți la antecedente, la gesturi și acestea să moduleze comportamentul nostru spre bine. Și omul acesta, mai marele paharnicilor, ajunge la dreapta lui Faraon acolo și Biblia spune, l-a uitat pe Iosif. Și Iosif a rămas în temniță. Este această mentalitate, repet, această inimă a omului care se gândește la lucrurile de pe pământ și nu la lucrurile de sus. Și Apostolul Pavel spunea, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. De asemenea, aș mai dori să punctez câteva aspecte. Primirea Domnului Iisus, ei nu l-au primit. A venit la ai săi, spunea mai devreme fratele Mircea, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Este fenomenal lucrul acesta, este extraordinar lucrul acesta, ce înseamnă această schimbare, acest har al Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea o primire formală. E plină umanitatea de formalism religios. Plină umanitate. Oamenii îl primesc pe Domnul Iisus formal, cu ocazia sărbătorilor. Mai vine Paștele, Crăciun, mai vine onomastică, oamenii devin mai religioși. Și avem un exemplu în Scriptură al lui Simon, fariseul, care l-a primit și el pe Domnul Iisus. L-a primit în casa lui, i-a dat o masă, dar nu l-a primit în inima lui. Și oamenii, în general, acceptă o religie formală. Acceptă o religie care să dea bine. Care să nu-i creioneze atât de păcătoși, atât de vinovați. Acceptă o religie, îl primesc pe Domnul Iisus formal. O formă de evlavie, dar fără puterea de a schimba viața personală. Acesta era Simon. L-a primit pe Domnul în casa lui, dar nu l-a primit în inima lui. Și spune el, dacă omul acesta ar fi un proroc, el nu se gândea măcar că e Mesia, măcar un proroc. Ar ști cine este, ce fel de femeie este aceasta. Și Domnul Iisus spune, Simone, ești dator. Simone, tu nu ți-a chis datoria punând dând o masă, dând de pomană. Nu ți-a chită datoria cu așa ceva. N-ai cu ce plăti, Simon. N-ai cu ce plăti. Și ai nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Și în antiteză cu acesta este Zacheu, care știm bine s-a suit într-un dud, să-L vadă pe Domnul Iisus. Și Biblia spune că Domnul l-a văzut și a zis, Zacheu, dă-te jos de grabă. Trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos și l-a primit cu bucurie. Și nu doar că l-a primit formal pe Domnul Iisus în casa lui, cu bucurie, ci Biblia spune acolo că Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva, dacă am păgubit pe cineva, nedreptățit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Și Domnul spune, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este un fiu al lui Avram. Una este să fie Domnul Iisus formal în viața unui om, religios, și alta este ca Domnul Iisus să fie, să locuiască în inimile noastre prin credință, El să fie autoritate, El să fie Domn, Stăpân în viața noastră. Trăim într-o lume atât de viciată. Se pune atât accent pe acest LGBT. Vorbeam recent cu un credincios, un frate care nu e din țară, și îmi spunea că au făcut o misiune, o lucrare, și au deschis o pagină de Facebook. Și pentru lucrarea misionară pe care o făceau. Și
La un moment dat, pagina asta de pe Facebook s-a închis. Uite așa, au închis-o cei de la Facebook. Și au vorbit cu juristul firmei, au vorbit cu... Așa, domnule, ce trebuie să facem? Hai să scriem, domnule, să vedem de ce n-au închis pagina. E o lucrare misionară. Nu, n-au făcut politică, n-au făcut nimic. Doar prezentau lucrarea misionară. Bun, scriu către Facebook și Facebook-ul răspunde. Caz real. Nu e problemă, vă deschidem pagina, dar ați fi de acord să promovați un curcubeu acolo undeva în dreptul paginii dumneavoastră, curcubeul fiind sigla LGBT-ului. Ați fi de acord? Concepția oamenilor, Facebook-ul, pe care oamenii stau din plin, din plin, mulți credincioși, Facebook-ul, postează la greu oamenii credincioși. Și Facebook-ul spune, ați fi de acord să promovați LGBT-ul pe pagina dumneavoastră, acolo într-un colțișop? Dacă sunteți de acord, vă deschidem pagina fără nicio problemă. Caz real. Și omul a zis, era cu colegul lui necredincios, eu uite, doamne, ce zic ăștia. Doamne, nu putem fi de acord cu așa ceva, cum ce să-i compromis în toată regula, să promovezi LGBT-ul pe o pagină de misiune creștină. Și a zis, nu suntem de acord, bine, vă închidem pagina. Simplu. Și colegul respectiv pleacă acasă. Nu se aștepta la asta. Se aștepta ca omul să zică, da, noi am un colțișor acolo, un colțișor pe o pagină de Facebook, ce contează un curcubeu acolo, vă dați seama. Și omul acesta i-a spus colegul mai târziu, zice, știi ceva? Eu am rămas mișcat, cercetat de felul în care ai pus tu problema. Ce conta să promovezi acolo? Că tu îți vedeai interesul. Dar tu n-ai acceptat compromisul. Și omul acela vine la adunare mai târziu. Iată ce înseamnă perversiunea umană. Omul care vrea să amestece lucrurile. Ia-L pe Domnul Iisus formal în viața ta, dar mai departe promovează-ți păcatele. Domnul Iisus formal în casa ta cu o iconiță, cu o Biblie, bună să fie și Biblia, mai mergi și pe la biserică, mai mergi și pe la o spovedanie, te mai și spovedești că e bine, mai ești atent la anumite păcatele, mai ocolești, alea mai mari, ale mai mici le tolerezi, că Dumnezeu nu se uită la ele. Asta înseamnă o formă de evlavie, o formă de religie, dar care nu are puterea de transformare, de naștere din nou, prin puterea sângelui Domnului Hristos vărsat pe cruce. Oamenii se hrănesc cu așa ceva, se spunea mai devreme de resurse, se pune atât de mult accent, oamenii investesc în resurse, fie că este vorba de resursele de ape, de energie, fie că este vorba de nuclear. Dumnezeu dă atâtea resurse, toate sunt puse de Dumnezeu în scoarța terestră, râurile sunt de la Dumnezeu, lumina solară e de la Dumnezeu, energia eoliană e tot de la Dumnezeu, petrolul pus de acolo în scoarță e tot de la Dumnezeu. Dumnezeu le-a pus pe toate și oamenii nu-L bagă în seamă. Oamenii trăiesc prin resursele lui Dumnezeu, lumina, aerul, oxigenul. Ce ar fi să punem taxă pe oxigen? Păi, cui se o plătești? Păi o plătim lui Dumnezeu taxa asta pe oxigen. Dacă tot plătim atâtea taxe, taxă pe lumina naturală. Cui se plătești taxă? Păi o plătim lui Dumnezeu. Înseamnă să te întorci și că Dumnezeu nu percepe taxe de la noi. Dar să poți să spui, Doamne Iisuse, lumina asta e de la Tine. Doamne, inima care bate în piept, bate așa, cine-i dă energia? Cine-i dă impulsul acela extraordinar? Ca inima să bată, Doamne, aerul pe care respir, oxigenul acesta, dacă ar fi dat de guvern, ne-ar pune taxe guvernul și pe ăsta, cu siguranță, dar nu e dat de guvern și nu poate să-l taxeze. Să-i spui, Doamne, să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce ești Tu. Pentru toate darurile Tale, Doamne, sunt din partea Ta mult. Asta înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu, dar nu doar atâta, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, nu doar Creator, Generatorul binecuvântărilor pământești, prin care El întreține viața, ci să-L cunoaștem pe Dumnezeu în mod personal ca Mântuitor. Să-L cunosc pe El, spune Apostolul Pavel, și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, este această contopire, această identificare a noastră cu Dumnezeul Creator. Oamenii astăzi sunt atât de preocupați de cum a fost epava aceasta, știți bine, de la a Titanicului, cu Ocean Gate-ul, acel submersibil care a făcut implozie, să te duci tu să vezi o epavă care a fost filmată pe toate colțurile de atâta vreme, să te duci să o vezi tu real acolo, la 3800, într-un submersibil care nu era omologat, nu era certificat de o a treia parte, ci era mai mult experimental. Să spui tu viața în joc, doar ca să vezi o epavă, când atâția oameni spuneau că acest submersibil, cât ar fi el cu titan și carbon, nu este foarte sigur, și să mai dai și vreo $250,000 pe bilet. Iată așa. Să vezi o epavă. Dar ăsta este omul. Noi zicem, Doamne, ce lipsă de înțelepciune să te duci acolo la 3800 de metri. Bine, n-au ajuns acolo. Până la 3800 de metri să vezi o epavă pe care ai văzut-o de atâtea ori. Mă refer pe filmările care au fost făcute. Dar ăsta este omul. Omul își pune în joc veșnicia, viața, pe el însuși. Nu doar pentru o epavă a Titanicului. Pentru un păcat. Și este această nebunie a minții umane. Rațional nu putem înțelege de ce omul alege păcatul în locul sfințeniei. Și omul, umanitatea, se va distruge prin ea însăși, nu distruge Dumnezeu. Europa, prin promovarea imoralității, a LGBT-ului în mod special, este o Europa care se va distruge singură. Nu poți înaintea lui Dumnezeu să tolerezi păcate condamnate în mod clar de Dumnezeu. Nu poți să existi, să supraviețuiești acceptând păcatul, pentru că păcatul face implozie, păcatul ne distruge. Păcatul este în afara normalității, pentru că Biblia spune hoțul nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Cu alte cuvinte, cel rău, dacă aduce ceva în viața omului, aduce un balon, o iluzie, aduce, am spune noi, un miraj, dar în final acel miraj nu vine decât să fure, să junghie și să prăpădească. Nu există păcat pe care omul să-l accepte și care să nu aibă factura lui de plată mai târziu. Nu există împotrivire față de Dumnezeu, nu că Dumnezeu ar contabiliza păcatele noastre, dar nu există păcat care să nu-și ceară factura lui la sfârșit. Și omul va plăti, fie pe pământul acesta, fie în veșnicie, în mod special, pentru tot ceea ce a însemnat păcatul în viața lui. Dumnezeu vine și aduce binecuvântare, nu vestim o evanghelie a prosperității, dar întâi de toate aduce harul său, iertarea sa, spălarea în sângele Domnului Iisus. Aduce această împăcare cu Dumnezeu Tatăl. Și este această remarcă extraordinară. Domnul Iisus este acela care nu doar s-a gândit la noi, ci este acela care s-a făcut una cu noi. Și El este acela care încă se gândește la noi. El se gândește în fiecare zi la noi. Și este un lucru atât de frumos să putem să avem un astfel de Dumnezeu, un astfel de Creator. Domnul Iisus era pe cruce. Și pe cruce, când El murea, El era acolo identificat cu păcatul meu și al dumneavoastră. El nu a murit pentru că a eșuat, nu a murit pentru că nu avea puterea să coboare de pe cruce, El nu a murit pentru că oamenii au complotat împotriva Lui și L-au biruit, nu! Ci a fost decizia Lui în planul făcut de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Ca Domnul Iisus să fie mielul de jertfă și planul acesta a fost împlinit de El pe crucea Golgotei. Și acolo când El murea, El de fapt era un biruitor. Era biruitor asupra păcatului, biruitor asupra morții, biruitor asupra stăpânitorului lumii acesteia. Domnul Iisus, fiind proslăvit de Dumnezeu în învierea sa, a ieșit biruitor și a achitat înaintea lui Dumnezeu toată vinovăția păcatelor noastre. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Nu doar că Dumnezeu s-a gândit la noi, dar Dumnezeu, spune Biblia, a făcut din noi cetățeni împreună cu Sfinții. Nu doar că Dumnezeu s-a gândit la noi de o manieră pasageră. Dumnezeu a înfăptuit mântuirea și Dumnezeu ne-a pus în Fiul Său și cu Fiul Său în El. Apostolul Pavel spune, viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Nu poți să-ți imaginezi o poziție mai binecuvântată decât aceea de a fi cu Domnul Iisus în Dumnezeu. Nu poți să fii în Dumnezeu fără Domnul Iisus. Nu poți să fii cu Mahomed în Dumnezeu. Nu se poate așa ceva. Este absurd așa ceva. Dumnezeu ne primește numai în Fiul Său prea iubit, în Domnul Iisus, care a fost fără păcat, a fost imaculat. Și în Fiul Său Dumnezeu ne primește pentru că El a plătit în mod desăvârșit vinovăția noastră. Viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Cetățenii împreună cu Sfinții, noi nu mai suntem nici străini, nici oaspeți ai casei, ci suntem cetățeni împreună cu Sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Doamne, ce har să putem să spunem, Doamne, noi nu ne-am gândit la Tine, nici noi ca oameni, noi nu ne-am gândit, am avut o formă de evlavie, dar nu ne-am gândit la El. Și a te gândi la Domnul Iisus înseamnă, așa cum spune Biblia, o voi care treceți pe lângă mine. Veniți și vedeți dacă este o durere ca durerea mea, ca durerea cu care m-a lovit Domnul în ziua mâniei Lui aprinse în plângerii lui Ieremia. Sunt acești oameni trecători, iar El este veșnic. Și trecătorii, în mod paradoxal, nu se gândesc la Domnul și Domnul îi cheamă. Veniți și vedeți, trecătorilor, veniți și vedeți dacă este o durere ca durerea mea. Dar durerea asta mea nu este a mea, că nu este generată de mine, ci durerea care m-a lovit Domnul pentru tine. Este durerea cu care m-a pedepsit Dumnezeu pentru ca tu să fii iertat, pentru ca tu să fii salvat. O voi care treceți pe lângă mine, câți oameni astăzi nu trec pe lângă Dumnezeu? Nu trec formal pe lângă Evanghelie? Poate o sărută, nu știu ce este în ea. Poate se spovedesc, n-au nicio idee, mai departe iau de la capăt. Oameni trecători, trecători în timp și trecători pe lângă Evanghelie. Și Dumnezeu spune, opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri, în iureșul acesta al vieții, să vă spui, Doamne, mă opresc. Vreau să mă opresc să văd jertfa ta, să văd de ce ai murit tu pe cruce. Tu nu ai murit pe cruce, cum am spus, din motivele numerate, ci ai murit pe cruce, Doamne, pentru mine, te-ai gândit la mine. Doamne, eu nu m-am gândit la tine deloc. M-am gândit la tine doar ca la un ATM, cum spunea fratele Mircea, doar în vremuri de încercare, doar ca o sursă de beneficiu, de izbăvire, dar nu m-am gândit la tine, Doamne, ca acela care ai stat pe cruce în locul meu, care m-a iubit și care te-ai dăruit, Doamne, pe când eram noi încă fără păcat, spune Biblia, Hristos a murit pentru noi. Pe când eram noi morți în păcate, Hristos a murit pentru noi. Este ceea ce spune Apostolul Pavel în Roman. Dumnezeu și-a arătat dragostea prin faptul că pe când eram noi păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Domnul Iisus murea când noi nu aveam nicio abilitate să ne apropiem de cer, să gândim lucrurile sfinte, pentru că eram morți în păcate. Un om mort în păcate nu poate gândi, el este mort. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare care ne-a iubit, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, prin har suntem mântuiți. Este această evanghelie pe care o dorim în dreptul fiecăruia. Dumnezeu, Domnul Iisus este acela, El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. Noastră știți că problemele de cunoaștere apar la o vârstă când apar niște modificări patologice. Nu poți să nu-ți cunoști Creatorul, când spuneam, cea mai devreme spunea, de Romani, primul capitol din Romani, este tot ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, ne-a fost descoperit. Un om rațional, care vrea să vadă realitatea, va spune, Doamne, Tu ai creat totul. Este imposibil totul să fie o entropie. Dumnezeu, lumea a fost făcută prin El. Se duc oamenii în concedii. Se duc în Grecia, în Turcia, pe riviera Italiei, a Franței, în croaziere, pe munți. Frumos, foarte frumos. Dar știți ce fac cei mai mulți? Când se ridică ochii spre cer să spună, Doamne, lumea a fost făcută prin Tine. Doamne, Tu ai creat acest azuriu extraordinar. Tu ai creat plajele acestea. Tu ai creat relieful acesta spectaculos. Știți ce fac oamenii pe croaziere? Chefuri. Nu știu câți dintre aceștia, procentual vorbind, își înalță ochii spre cer să spună, Doamne, îți mulțumim pentru ce ai creat. Îți mulțumim pentru Mediterana, îți mulțumim pentru Caraibe, îți mulțumim pentru creația Ta, Doamne. Îți mulțumim că suntem în viață și ne faci favoarea să beneficiem de creația Ta. Doamne, aceasta înseamnă, lumea a fost făcută prin El și tot ceea ce înseamnă frumos în lumea aceasta este o reflectare a Dumnezeului care a creat. Cel rău nu poate crea nimic. El, cel rău, vine să fure, să junghe și să prăpădească. Hoțul nu vine să creeze ceva. Nu vine în casa unui om să-i aducă mobilă în casă. Să-i aducă un diamant. Ar fi aberant. Hoțul vine să fure. Ăsta este păcatul. Dumnezeu este acela care creează. Dumnezeu este acela care dăruiește. Dumnezeu este acela care vrea să împărtășească din bogăția Lui împreună cu omul. Dumnezeu să ne ajute ca să putem să-L cunoaștem pe Domnul Iisus ca Mântuitor personal, nu formal. Să putem să ne plecăm înaintea Lui și, așa cum am auzit dimineață, Apostolul Pavel avea un singur scop. Și anume, fie prin moartea Lui, fie prin viața Lui, Hristos să fie proslăvit. Cu alte cuvinte, nu este vorba de o proslăvire în slava Sa de Dumnezeu, care este unică și care este exclusivă a Lui Dumnezeu, ci este caracterul moral al Domnului Iisus care se regăsească în viața noastră. Noi glorificăm pe Dumnezeu prin harul Său, prin puterea Duhului Sfânt, în măsura în care caracterul Său se oglindește în noi. Se spunea mai devreme, Filip spunea, arată-ne pe Tatăl. L-a văzut Filip pe Tatăl în slava Lui, în slava Domnului Iisus. Domnul Iisus nu a avut o slavă dumnezeiască. Și Domnul Iisus spune, cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl în slava, în frumusețea, în gloria caracterului Său moral. Această slavă este chemat credinciosul să o împărtășească în lumea aceasta. Doamne, le-am dat slava pe care mi-ai dat-o Tu, spunea Domnul Iisus. Era acea slavă morală de caracter sfânt, cristic, pe care Dumnezeu vrea să o arătăm și noi în lumea aceasta. Amin.